galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa magaalada washington
waa maalinimo arbaca bisha oktoobar waa 8-12 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband boga v o a somali.com barnaamijka galabtana waxaa idiin daadihinaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah diyaarad yar oo la sheegay inay ku dhacday meel u dhow degmada afko iyo gobolka shabeellada hoose
arrintaasi way jirtaa diyaarad maxaan ku yihahdaa nooceedii kulli haddaan baarihayna iyo waxay waddo iyo shirkada iskale ayaa waxay ku soo dhacday 9 kilomitir dhinaca galbeed ee magaalada afgooye oo jidka tuursorow aada halkaasi kulito dhulkii roob ayaa ka daayay roob miigaana hadda naftan qolaxlahay roob baa ka qubanaya
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan guddoomiyihii baarlamaanka puntland oo sheegay inuu iscasilay
haddii bay dhacday afartan inay runtu noqoto iga keentay maba aha inaan halkaa dhexda waa inaan iscasilaa oo xilka ka degaa waxaan idiin sheegayaa inaan saacadda laga bilaabo inaan ka degay iska casilay xilka guddoomiyaha baarlamaanka iyo kan xubinnimada baarlamaanka sababtoo ah etigiskaygu anigu isiin mayso sharaftaydu hadda inaan mar labaad ee baarlamaanka saaxiibadaya oo sidaa loo abaabulay wax iyagu aanan ku qanacsanayn aan ku sii jiro
qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha
sida adiga iyo geel togabeel ma noqotee tacabkaabe waa niman ku toosayn saxiixe waanu idinla talinaye ha ka tegina barashada
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta soo saaray fariin cusub oo uu diray maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee dagaalka kula jira dowladdiisa fariinta madaxweynaha ayaa ku bilaabatay inuu shaac ka qaadis ku saabsan in dowladdiisa ay ogtahay khilaafka uu ku sheegay inuu yahay mid aan qarsoonayn oo ka dhex jira xubnaha ururka al-shabaab kaasoo salka ku haya in kooxda ay doonayso inay ku biirto daacish amaba ay kasii mid ahaato ururka al-qaacida madaxweynaha waxa uu labadaba kooxoodba ugu yeeray in magacooda rasmiga uu yahay kuwii wax burburiyey xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu fariintiisa kooxda al-shabaab oo ugu sheegay inay u bannaan yihiin fursado aan ku koobnayn oo keliya ku biiritaanka daacish ama al-qaacida balse ay jiraan kuwo labadaasba ka wanaagsan madaxweynaha waxa uu ku celiyey in al-shabaab ay weli u furan tahay in ay usoo gacan haatiyaan dowladda ayna kula soo xiriiri karaan meel kasta iyo waqti kasta oo ay diyaar u yihiin inay ka tanaasulaan ficiladooda madaxweynaha ayaa ugu dambeyn isaga oo ku hadlaya magaca dowladda soomaaliya ku booriya al-shabaab in ay doortaan oo ay qaataan nabadda
wararka ka imaanaya degmada afko iyo gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in maanta isniina ay diyaarad yar ku dhacday meel u dhow degmadaase weli waxaan si rasmiya loo ogeyn sababta keentay dhicitaanka diyaaraddaase balse dadka degan degmada afkooye ayaa sheegay inay maqleen guuxa diyaaraddaasi ka hor intaysan ku dhicin galbeedka degmada afkooye cismaan dhuure oo ka mid a dadka degan degmada afkooye ayaa sheegay in diyaaraddu ay ku dhacday deegaan ay ku sheegeen inay gacanta ku hayaan maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur cd ayaa v o a u sheegay in ciidamada nabad ilaalinta ee amison ay ciidan u direen halka ay diyaaraddu ku dhacday waxaan ilaa iyo hadda si rasmiya loo ogeyn xaaladda ay ku sugan yihiin duuliyihii diyaaraddaasi iyo rakaabkii saarnaa diyaaradda dhacday ee la sheegay inay kasoo duushay magaalada nairobi ee dalka kenya kuna sii jeeday garoonka diyaaradaha ee beledogle oo 9 kilomitir dhanka galbeedka ka beegan magaalada muqdisho
6 qof ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen tiro kale oo intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalo ka dhacay deegaanka qaayid oo ka tirsan gobolka galgaduud dagaalkan ayaa u dhexeeya dad reer miyi ah oo xoolo dhaqato ah kuwaasoo isku dagaalaya dhul la sheegay in laga qodayay barkad kuwa biyaha lagu kaydiya ah ma jiro wax wara oo dagaalkani ay ka soo saareen mas'uuliyiinta galmudug ilaa iyo hadda oo iyagu ka arimiya deegaankaasi
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Austria Johanna Lindner ayaa sheegtay in dalkeedu deyr ka dhis doono xuduudku la wadaaga dalka Slovenia si uu qayb uga qaato dhimista tirada muhaajiriinta ka soo gudbaya xuduudka Austria ay la wadaagta dalka Slovenia Johanna ayaa intaas ku dartay in deyrkan uu xakameyn doono muhaajiriinta dalkaasi soo galaya walow aysan sheegin qiimaha uu dalkaasi ku dhisi doono deyrkaasi shalay ayay ahayd markii madaxweynaha midowga Yurub Jean-Claude Juncker uu qaar ka mid ah dalalka midowga Yurub ku dhaleeceeyey inaysan diyaar u ahayn bixinta dhaqaalaha lagu doonayo in xal loogu helo muhaajiriinta tirada badan ee ku sii qulqulaya qaaradda Yurub hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga magaceeda loo soo gaabiyay UNHCR ayaa sheegtay in sanadkan qaaradda Yurub ay gaareen qaxootiga badan 700 kun oo ka soo cararay colaadda iyo gaajada ka jirta bariga dhexe Afrika iyo dalal ka tirsan qaaradda Aasiya
halka warkaasi aad kala socotaan dhagaystayaal waa VOA Washington sida aad warkaba ku maqleysaan diyaarad yar oo kuwa rakaabka ah ayaa la sheegay in ay ku dhacday meel u dhow magaalada Afgooye sida ay daacadda VOA u sheegeen mas'uuliyiinta gobolka ilaa iyo hadda lama oga cid la diyaaradan hadaba Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa arrimahaasi ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi
arintaasi way jirtaa diyaarad maxaan ku raadaa nooceedii kulanka hadaan baari aynaa iyo waxay wado iyo shirkadda iskale ayaa waxay ku soo dhacday 9 kilometer dhinaca galbeed ee magaalada Afgooye oo jidka Turturu aada halkaasi kulanka dhulkii roob ayaa ka daayay roob miigaan hadda laftiisa qolalay roob ka qabanaya roob ka daaya marka kulanka waxaan rajaynaynaa insha Allah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka Bankuraada ee walaalaheen Amisom inta waxaan ku dhahaa dhinacaas kulanka way u dhaqaajiyeen kulanka warkeeda oo faahfaahsan dib baan kusoo sheegi doonaa diyaaradda laakiin way soo dhacday warkiista
waan gartay marka diyaaraddu waa diyaarad nooce ama diyaarad rakaab ama diyaarad bal diyaaradda noocay tahay la hadda macluumaadka ka haysaan
kulanka diyaarad nooc yar oo jasma ah weeye waxaan filaynayaa inay rakaab tahay adoo warar badan baa la islax wadaa laakiin haddee khubaraa ama khabiiro oo dhinaca diyaaradaha ayaan rabnaa maxaan ku leedahay meeshana u dirno si loo ogaado noocay tahay kulintaba un saacadaha soo socda ayaan kala ogaan doonaa shirkadda iskale ee noocay tahay iyo waxay tahayba
marka deegaanka ma ciidamo amisoma ku sugan ama ciidamo dowladda ah mise al-shabaab ba gacanta ku haysa
deegaankaas waa deegaan dhinaca Turturu xiga ciidamada roobka roob daraadigii xoogaa dhinacaas gadaal bay ugu soo durkeen dhulku waa caramadow waa dhoobay saalaliga marka sahay iyo agab maxaa looma geyn karaa saalaligeeda marka ciidamo hadda ku sugan meesha ma jirin meel hood bay ahayd nimanka argagixisadana meesha kumayna sugneen kulinta waa si kastaba hate laakiin waa meel un baadiye ah oo beeraha maxaa kuraa madaxooda
marka ciidima la socotay diyaaradda oo rakaab ma saaraa ilaa hadda ciidan idiin soo sheegtay in diyaaraddu dhacday ma idiin sheegeen in rakaab saaraa diyaaradda iyen kale
ilaa iyo hadda warar sugan oo faahfaahsan oo saas ma hayno meesha tuulada Mura Usmaan Durre waa meesha maxaa kore beeraha madaxa waaye dhinaca Turturu waa dhinaca xoolaha iyo beeraha meesha iskalaan saalaligeeda marka dadka reer baadiya ee makala yaqaanaan diyaarad socdayna waa aqaanaay oo maxaan ku raadaa wixii oo dhan bay ku jiraan ilaa hadda wax ka soo baxay lama hayo dadka baadiyaha shacabka aan la hadalnay intay ka yaqaana waa intaas intay noo sheegeen laakiin annagaa ku soconna wixii faahfaahsan dib baan kasoo sheegi doona
ilaa hadda xugma ka haysaan meeshay ka timi
dhinacay ka timid kolejada cirka inay ka timid waa la soconnaa diyaaradaha cirka ay ka yimaadaan laakiin wadankees kale shirkadees kale ma baydhabay ka timid ma kismaay ka timid ma bushay ka timid ma beledowle ka soo kacday ma jibuuti ka soo kacday ma maxaa caalamka kale ma badday ka soo kacday maraakiibtan badda taagan waxay yihiin kulanka dib baan kasoo sheegi doonaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi oo u warramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar
waa tahay dhegeystayaal uli halkaa naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a. Guddoomiyihii baarlamaanka Puntland Saciid Xasan Shire ayaa maanta magaalada Garoowe kaga dhawaaqay inuu iscasilay kadib markii, sida uu sheegay, ay ciidamo hubaysan qabsadeen xarunta baarlamaanka. Inkastoo guddoomiyaha uu saaka ku dhawaaqay iscasilaadiisa, haddana waxaa ilaa xalay socday waxaa magaalada Garoowe ka socday mowshin ka dhanka ah guddoomiyaha oo ay soo abaabuleen in ka badan 35 xildhibaan oo diidanaa shaqada guddoomiyaha. Shir jaraa'idka guddoomiyuhu qabtay ayaa waxaa warbixinta ka diyaarisay Aashe Ibraahin Aadan Aashacuud.
Xubnaha baarlamaanka maamul goboleedka Puntland oo saaka lagu waday in ay u fariistaan mooshin lagaga soo horjeedo guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa ogolaaday wax yar kadib inta aan la soo gudbin mooshinka iscasilaadda guddoomiyaha. Tani wixii ka dambeeyey furitaankii kala fadhiga 16-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa waxaa muuqanaysa in guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaano la fikiraha ay qabeen in la muujiyo la xisaabtan dhaba oo ku wajahan xukuumadda uu hogaamiyo Cabdiwali Gaas oo muddooyinkii u dambeysay ay ku eedeeyeen dabacsanaan iyo in uu dhinac maray dastuurka Puntland. Waxaana dad badani ay aaminsan yihiin in mooshinka lagaga soo horjeedo guddoomiyaha ay salka ku hayso arrintaasi. Xarunta baarlamaanka Puntland ayaa lagu soo waramayaa in saaka ay la wareegeen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland. Guddoomiyaha oo magaalada Garoowe ku qabtay shir jaraa'id oo arrintaasi kaga hadlayo ka hor mooshinka ayaa yiri:
waxaan go'aan ku gaaray mar haddii marxaladdu halkaa marayso oo aniga sharafsaydii ciidan marayso oo howlkii baarlamaanka laga qabsaday oo aan mooshin lay keenin oo ciidamadii ilaalada meesha ugu jirtay ciidan kale dulimi inaan ciidamada kale badbaadiyo, shacabka kale badbaadiyo, dowladnimada ilaaliyo, dalku dalkaygii weeye, kursiga kan waa lay doortay, anigu inaan kursi isku dhajiyo oo ku jaqjaqlayo oo xabada ku rido oo xarada iga taga oo mooshinkanu sharci maaha oo meel ka fiican baan doortay oo haddii bay dhacday fartan inay runtu noqoto iga keentay, maba aha inaan halkaa leexda, waa inaan iscasilaa oo xilka ka degaa. Waxaan idin sheegayaa inaan saacadda laga bilaabo inaan ka degay iska casilay xilka guddoomiyaha baarlamaanka iyo kan xubinimada baarlamaanka.
Guddoomiyaha ayaa cod dabacsan ku sheegay inaanay ka suuroobi karin inuu kursiga isku dhajiyo mar haddii ay qaar saaxiibadii ka mid a ay ka keeneen mooshin ay ku dhaliilayaan habdhaqankiisa hogaamineed ee golaha baarlamaanka Puntland.
Etiskaygu anigu isiin mayso sharaftaydu hadda inaan mar labaad ee baarlamaanka saaxiibadaya oo sidaa loo abaabulay wax iyagu aanan ku qanacsanayn lagu qanciyo loo abaabulay nin le dariiq baan u maraaya iyo nin le waxbu bimiyey inaanan iyagana aan macasanaamayo hambal yaan u dirayaa waa soo shaqaynay xilliyada dambe oo haddaan si aan u sii noolaado siyaasadda aan ku sii jiro baan kulmi doonaa dalka dadka mustaqbal ma kale yahay. Laakiin tan maanta arrintaas xasaradaasi halkaa ugu ekaato oo anay wax dambe u samayn xilkaa waa iska casilay aniga in ciidankan intaa leg lay soo saaro anigu war loona maahi guddoomiyaha baarlamaankan ayaa shacaba waxaa lagu layleeyahay waxaa layii ciidan beerad meesha gashaday ilaalada ay baarlamaanka ilaalin jirtay baa meesha ku jirtay in qaabkaa loo dhigo oo waxaasoo ciidan ummadda la tuso loo soo saaro oo la yidhi madaxda dowladda madaxweyne ku-xigeenka sirgaasa u horeysa oo albaabka loo saaray baarlamaanka madaxweynuhu waa soo amray baa la yidhi taliyaha wasiirka amniga soo amray ciidamadii dowladdii oo dhan baa soo amartay.
Mudane Saciid Xasan Shire, guddoomiyihii baarlamaanka Puntland ee maanta uun xilka iska dhiibay, ayaa shirkiisa jaraa'id ku muujiyey inaanay jirin baahi keeni kartay in mooshin laga keeno amaba xoog ciidan lagu qabsado xarunta baarlamaanka Puntland mar haddii uu isaguba diyaar u ahaa inuu xilka ka dego haddiibay saaxiibadii taa ku qanciyaan.
Madaxda saaxiibaday bay ahayn waxay ugu qancin karaayeen waan bahadda idiin sheegayaa haddii anigu aan hadda wax qalday oo qaldanahay oo siyaada ku ahay dowladda inay ugu qanciyaan xilka iskaga deg dhibaatada ay dhibaatadaasaad haysaa waaba iska qancin lahaa inoo anaaba diyaar u ahaa. Laakiin waxa halkaa ka dhacay waa wax aan aniga sharafteed ahayn. Dalku meesha caasimaddii weeye waa nabad, wax dhiba ma leh, dhibi kama jirto, anigu dhib ma wado. Sabab haddeer ciidanka waxa xaalad loo abuuraa wax ka garan kartaan waxa meesha ku jiraa inay tahay uun culaysyo anigu aan ku hayay siyaasiyiinta saaxiibadaya laakiin waa u fududaynaya anaa diyaar u ahaa haddii xataa iga cusdaan.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ee xilka iska dhiibay ayaa sheegay in shaqo ka fariisashadiisa kadib uu isku dayi doono inuu talo ku biiriyo maamulka madaxweyne Gaas.
Waxay u qorsheysan inaan wax hagaajiyo, inaan madaxweynaha la taliyo, inaan madaxweynaha ku caqli celiyo, dhahdo kursigaaga ma haysan, hadduu haddeer ku banaanbanayey shaqadaadii weeye, inaan kulli saaxiibada weeye baarlamaanka inaan ahdo hagaajiya oo shaqada wax ka bedela, oo waxaan ugu ducaynayaa in iga fiican inay helaan waxa muhiim aniga dalka umbaan dibad kama iman diaspora maahi waliga habeen kama tagin federaal intaan umbaan Soomaaliya iyadaana joogi doona ka shaqaysi wanaagsan oo shaqayn doona
waxaan hadaba saadaal laga bixin karin halka ay ku dambeyn doonto aragtidii ay qabeen gudoomiyihii baarlamaanka Puntland ee xilka ka dagay ee xil dibanada la fikirka ah ee ahayd in la muujiyo la xisaabtan dhab ah oo ku wajahan xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas kadib xilka dagistiisa dhinaca kalena waxaa baarlamaanka Puntland hor yaalla in ay soo buuxiyaan kaalinta gudoomiyenimo ee uu baneeyay mudanaha iscasilay
waxay dhigisteen warbixintii ku saabsanayd gudoomiyihii baarlamaanka Puntland Saciid Xasan Shire oo maanta xilkiisa iska casilay oo inoo soo jeedinaysa Caashe Ibraahin Ashcuud sidoo kale dhigisteyaasha VOA ayaa iyagu aragtidooda ku biirinaya sida ay u arkaan iscasilaadda gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Saciid Xasan Shire in Falastiiney haddaan ku hormaro wiilka ugu horreeya wuxuu yidhi magacaygu waa Cusmaan waa Cumar Cusmaan Cateey oo jooga magaalada Boorame waxaa soo yaraanaysa xil jacaylkii madaxda Soomaalida mar haddii mas-uuliyiinta sare ay saasileen madaxweynayaashuna waa inay saasilaan ka hor inta aan laga keenin booyri
waa Fuad Maxamuud ayaa markana fakarkiisa dhiibanaya oo jooga magaalada Garoowe waxa uu yiri waxaan u arkaa in ay tahay arrintu intaan lagu ceyrin iska carar baarlamaanku waa inay soo doortaan hoggaamiye fikirkooda ku haga
Cabdiraxmaan Xaaji Xuseen oo jooga magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrikaana waxa uu leeyahay waxay la tahay maalmahan waxa ka dhacaya geyga Soomaaliyeed arrin aan aad u soo dhaweynayno sababta Soomaaliland waxay saasilay wasiiro haddana waxa Puntland saasilay gudoomiyihii baarlamaanka waa arrin ugu ba madaxda Soomaaliyeedna xilka hayska dhiiban
waxa isna fakarkiisa dhiibanaya saxardiid xaashe ardaale oo jooga Buurma waxa uu leeyahay aniga waxa ila tahay inuu ka cararay mooshinka afartanka xil dhiban ay ka keeneen uma maleynayo inuu isku casilay arrin umadda u dan ah dhegeystayaasha VOA waxaan ku wargelinaynaa inay aragtidooda noogu soo gudbin karaan barteena Facebooka kuna soo biirin karaan ra'yigooda arrimaha taagan innaga oo kadibna ku soo gudbin doona idaacadaheen
waxay wulalkan nagla socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA maalintii isniintii la soo dhaafay ee Soomaaliland waxa ay saasilay in ka badan 10 xubnood oo isku jira wasiiro ku xigeen iyo masuuliyiin kale talaadadii shalay haynta madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa masuuliyiin cusub u soo magacaabay xilalkii ay xubnahaasi baneyeen hadaba xisada siyaasadeed maxay salka ku haysa ma loolan siyaasadeed baa mise waa mid sharciya wariyeena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa su'aalahaas iyo kuwa kale uu hor dhigay Guuleed Axmed Dafac oo ah sharciyaqaan isla markaana ah afayeenka xarunta daraasadka siyaasadda ee magaciida loo soo gaabiyo CBA oo ku sugan dalka Netherlands.
An furwaan u soo laaban doona dhigaystayaasha haddana warbixin degdeg oo Muqdisho naga soo gaartay magaalada Hargeysa iyadoo wali u taagan yahay muranka xisbiga kulmiye ee ku aadan shirka golaha dhexe ayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo oo maanta tagay xarunta xisbiga kulmiye wuxuuna ka hadlay tartanka xisbiga dhexdiisa wasiiradii iscasilay iyo kuwa ka tagay xisbiga isagoo sheegay in xisbigu yahay dimuqraadi dhexdiisana lagu tartamayo waa sida uu warka ku sheegay wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaa warkan inoo haya
madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo ayaa hadalkan sheegay mar uu saaka kaarka xubinnimada golaha dhexe xisbiga kulmiye ka qaadanaya xarunta xisbiga ee magaalada Hargeysa halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen hoggaanka iyo qaar ka mid ah taageerayaasha xisbigu hadal kooban uu ka jeediyay xarunta ayaa uu sheegay in xisbigu yahay dimuqraadi dhexdiisana lagu tartamayo
farxad weyn bay tahay in maanta xarunta xisbiga kulmiye imaato xisbigii qaranka weeye xisbigii dowladda weeye xisbigu waa xisbi dimuqraadi ah dhexdiisana waa lagu tartamayaa wasiirada iscasilay iyo kuwa jooga waxaan leenahay waa mahadsantihiin kuwa naga tegayna waxaan leenahay ilaahay ma qeyr lahayd marayo
iyadoo xubno ka mid a wasiirada iscasilay ay ku saleeyeen iscasilaadooda in madaxweyne Siinaayo dhinacyada tartamaya aanu dhexwa ahayn ayaa mar arrinkaasi ka hadlayay uu sheegay in xisbiga iyo dowladduba ay yihiin dhexdhexaad
annagu haddii aanu nahay xisbiga kulmiye iyo dowladda waxaanu nahay dhexdhexaad waxaanu nahay dowladdii qarankan doortay ummaddii shacabku doorteen baanu nahay xisbi ummaddu u soo jeeda weeye maantana farxad weyn baytay halkan imaado insha allahu tacala waxa rajeynaya xisbiga iskii guuleysta noqdo
gasta kale gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye cabdiraxmaan maxamed talyanle oo isagiiyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbigaasi maxamed xaaji yuusuf waabeeye ay ka maqnaayeen xarunta xisbiga saaka marka uu madaxweynuhu kaarka qaadanayay ayaa v o a u sheegay in laysku hortaagay laba xubnood oo ah guddida furinta oo ay rabeen in ay ku xoojiyeen hawsha socota ee loogu diyaargaroobayo shirka golaha dhexe xisbiga istogoogista kalena sheegay in aanu kaba warqabin in madaxweynuhu isdiwaan gelinayo
waxa weeye horta marka hore dikaba warheen in madaxweynuhu meesha tagayo waa talabaad de madaxweynuhu waa xubin ka tirsan golaha dhexe waa is register garayn karaa oo isdiwaan gelin karaa codna uu leeyahay gacantaaga aniga iyo isagu laba cod baan u leenahay weliba axmed maxamed anigu waan u hanweynahay waxaan u arkaa maanu haya waxaan u arkaa madaxweynihii mucaaradadana aan gudoomiye ku xigeenkiisa ahaa muhaafadadana aan maxay hayto xukuumadii guusha dhalisay ee kulmiye ee uu hoggaaminayay marka mar walba kalsoonideyda uu haysaa ixtiraamkiisa waan u haya laakiin madaxweynuhu annagoo daacad ka ah xisbiga saaxadiisa in la diyaariyo haddana madaxweynuhu wax walbaba uma warhayo waxaad moodaa inta in yari inay ku xeeran tahay warka xaqiiqda ee dhabta ana aanu helinba
muranka iyo kala aragti duwanaashaha xisbiga ee shirka golaha dhexe ayaa ah mid weli sii socda iyadoo goor dhoweydna uu iscasilay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan axmed cabdikaahin walow uu warbaahinta u sheegay in iscasilaadiisu aanay la xidhiidin wasiiradii dhowaan iscasilay balse uu haysto jago xubinnimada baarlamaanka cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
waa tahay wilalka naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a maalintii isniintii lasoo dhaafay ay ahayd markii somalilan ay is-casileen inka badan 10 xubnood oo iskugu jira wasiiro iyo wasiiro ku-xigeenno iyo mas-uuliyiin kale talaadadii shalay ahayd markii madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siraanyo uu mas-uuliyiin cusub u magacaabay xilalkii ay xubnahaasi baneeyeen haddaba xiisadda siyaasadeed maxay salka ku haysaa ma loolan siyaasadeed baa mise waa mid sharciya wariyahayga ismaaciil xuseen farjar ayaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba hordhigay guuleed axmed dafac oo ah sharciyaqaan islamarkaana ah afayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda magaceeda loo soo gaabiyo c b a oo ku sugan dalka netherland
bismillahi raxmaan raxiim horta mar walba marka muran siyaasi yimaado raad sharci waa yeeshaa laakiin haddaad eegtid qaab ahaan sida uu socdo waxay u barax tiran tahay inay tahay loolan siyaasiya oo ku lug leh mustaqbalka xisbiga cidda murashax madaxweynenimo u noqon karta marka wadooyin sharci oo maritaankooda laysu qabsan karaa waa jiri kartaa laakiin siyaasad ahaan ayuu u eegyahay waa wax muranku wuxuu ku salaysan yahay siyaasad ee sharci kuma salaysan
waan gartay marka ma dhacday sidan oo kale in xisbigu uu soo maray loolan noocan oo kale ah intii uu joogay ama waayadan oo kale
xisbiga kulmiye tan iyo 2008-dii muranka dhexdiisa ka jiraa wuxuu noqday qeyb ka midaba xisbiga ayuu noqday 2008-da hadda xusuusataan markii murashaxa madaxweynaha la dooranayay mudane axmed jinaayo sidan u kala muran ka dhashay oo qeyb dhan oo xisbiga ka midi ay ka tagtay oo madaxweyne ku-xigeenkii hore u sharaxnaa madaxweyne ku-xigeen 2003-dii la sharaxnaa madaxweyne jinaayo cabdiraxmaan tuwa ka mid ahaa xisbigii ka tageen laakiin hadda murankan taagani laftigiisu wuxuu soo bilowday markii doorashada ay ku guuleystay xisbiga kulmiye oo labada jeer wuxuu ku kala duwanaa markaa xisbi mucaaradka dibadda jooga buu ahaa haddana waa xisbi xil haya 2010-kii markii doorashada golaha wasiirada la qabtayba la doortayba ee madaxweynuhu magacaabayba waxaa muuqatay in weji cusub muran leh oo siyaasi uu bilaabmay oo ka dhexeeya laba garab oo u kala badnaa garab golaha wasiirada ku badan iyo garab hogaanka xisbiga ahaa oo dibadda ka joogay xukuumadda ayuu ahaa marka murankoodu wuu soo jiitamayo ma cusba laakiin heerkan uu gaaray ee baaxadda leh ayaanu hadda ka hor ma raba gaarin ama dabeecadda noocaanu yahay ayaan la mid ahayn markuu mucaaradka ahaa
waan gartay laakiin xilligan waxaa timi xisbigu taladii dalku hayaa xubno ka mida golihii wasiirada oo ilaa 10 kor u dhaafaya ayaa is-casilay arrintaasi saameyn noocee ah ayay ku yeelan kartaa xukuumadda markaad bal dhinaca dastuurka ama shuruucda eegtid
waa markii horeysay somalilan ay tan oo kale dhacdo in si wadar ah ay uga tagaan golaha wasiirada xubno ka tirsani marka saameynta sharci la eego nidaamkiina dowladeed waa nidaamka dowladnimada madaxtooyada oo madaxweynihii madaxa ku-xigeen baa la doortaa ee maaha nidaamka baarlamaaniga ee awoodda ay leeyihiin golaha wasiirada oo haddii tiro iska ka baxdo golaha wasiirada ay noqonaysa saqadii ama authority-gii inuu waayayo madaxweynuhu oo doorasho la geliyo noocaasoo kale ma nihin marka hadday dhammaantood xitaa iswada casilaan sharciyan awoodda madaxweynaha uu madaxweyne ku sii ahaanayo waxba ma yeelayso xagga sharciga dastuurkeena oo nidaamka in dooranay baa caynkaasi nidaamka madaxweynaha siyaasiyan bay raad yeelanaysa waayo golahan wasiirada nimanka iska casilay waa kuwii hayay shaqooyinka ugu badan ama awoodda ugu badan lahaa marka laga eegayo xagga awoodda siyaasiga ee xukuumadda oo wasiirkii madaxtooyado kale ka mid yahay marka dhinaca siyaasiga iyo dhinaca wadidda shaqada maalinlaha ee dowladda maadaama ay ahaayeen halboolihii hagayay ama waday dowladnimada ayay saameyn aan wanaagsanayn ku yeelanaysa oo waa dad saameyntooda leh ayay ahaayeen xagga wanaagsan marka loo eego ee shaqo wadid ah. Haddii taa laga eego ka bixidoodina xagga taban ama negatifka ah ayay keeni karaysa, ayay la iman karaysa.
Waan gartay. Dad badan baa laakiin xilligan waxay isweydiinayaan hadeer wasiiro badan oo damac leh ayaa xilligan kursigii ka tegay. Xubnahaasi dhinacii loolanka qaarkood waxay sheegeen in ay murashaxiin sii noqonayaan. Weli ma ku sii jirayaan xisbigii ayay saadaasha muuqata iyo wararka soo baxaya ay tahay oo awood ma u leeyihiin inay kasii dhex tartamaan, mise sidaasi ku waayeen oo bannaanka ka jooga?
Taa laftigeedu laba way noqon kartaa masalo inay timaado. Inay sidan ay sheegayaan ay kusii adkaystaan, inkastoo qaarkood yahadeen xitaa waanu ka tagnay sida wasiirka wilaha guud xisbigana, laakiin intooda badan ayaadan xisbiga waynu kusii jiraynaa. Laba masalo mid bay noqon kartaa inay xisbiga kusii jiraan oo tartanka ka qayb galaan oo ay tartanka November 11-keeda ka qayb galaan iyo inay xisbiga ka taga. Taasna waxyaabo badan baa ka hor imanaya oo duruufo badan baa u baahan in la eego haddii hadba wadada kay qaadan karaan. Iyaga laftigooda ma midaysna oo murashaxiin kala duwan baa tartamaysa, markaama intay cududooda meel isugu geeyaan bay hal murashax ka dambaynayaan. Dabadeedna si niyadsamiya bay uga qayb gelayaan oo loolanka siyaasiga way sii wadayaan. Waa su-aal weli taagan oo aan la saadaalin karin sida ay u adag tahay in loo saadaaliyo markay xilka ka tegayeenba. Inay xisbiga iskaga tegayaan oranayaan meel kale aan ka galo mucaarad dowladda ku noqonona wax macquul oo dhici kara, laakiin iyaduna saadaasheeda u baxaan. Laakiin haddii laga eego xagga xubinnimada shaqsiga ee hebel xubinnimadiisii golaha dhexe ma waayo mise ma waayo, taasi waxay noqonaysaa wax u baahan in hoos loogu noqdo xeerka xisbiga, oo waxay ku xidhnaanaysaa sidii ku yimi xubinnimadiisu marka horeba golaha dhexe. Laakiin badankoodu waxay ku yimaadeen muddo dheer bay xisbiga ka tirsanaayeen oo dad bay u badan yihiin xisbiga muddo dheer kusoo jiray. Oo waxa su-aashu u badanaysaa waxa weeye mowqifka siyaasiga ah ay qaadan karaan ku yahay, iyo de saaxadda siyaasiga ah ee November dhacaysa inay tahay mid u fureysa inay tartanka qayb geli karaan iyo inuu yahay mid kasoo oodaya tartanka oo dowladna jahooyin kale qaadan karaan. Labaduba waa mid meesha yaala. Waana in la xusuusnaadaa mustaqbalka kulmiye iyo midnimadiisu wax weyn baa gaadhay. Waxda xadii la ismuquuniyo guulaysto November, dee macnaheedu waxa weeye koox kale ayaa guuldaraysatay oo dhinac u riixmaysa. Marka saameyn culus oo siyaasiya oo xagga xisbiga iyo awooddiisi iyo cududdiisi isku hayay uu ku lahaa dalka ayay ku leedahay marka la eego. Xikmadday cayaari karaan muddada u cayiman laftigeeda oo aan badnayn, muddada ka hadhay 10-ka November oo yar laftigooda, iyo kala daajanaantooduna waa factor saameyn ku yeelan kara mustaqbalkooda siduu noqon karo.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Guuleed Axmed Dafac oo ah sharciyaqaan islamarkaana afhayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda CBA oo ku sugan dalka Netherland, oo Ismaaciil Xuseen Farjeer uga warramayay xiisadda siyaasadeed ee hadda ka taagan Soomaaliland.
dhegeystayaal, markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelinaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqankii hiddaha iyo qodobo kale dhowra ayaa idinku soo maqan. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo saaray fariin cusub oo u diray maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jira dowladdiisa. Fariinta madaxweynaha ayaa ku bilaabatay shaaca qaadis ku saabsan in dowladdiisu ay egtahay khilaafka uu ku sheegay inuu yahay mid aan qarsooneyn oo ka dhex jira xubnaha Al-Shabaab, kaasoo salka ku hayay in kooxda ay ku biirto Daacish ama ay kasii mid ahaato ururka Al-Qaacida. Madaxweynaha waxa uu labada kooxoodba ugu yeeray in magacooda rasmiga uu yahay kuwii wax burburinayay.
Wararka ka imaanaya degmada Afko iyo gobolka Shabeellada Hoosena waxay sheegayaan in maantoosniina ay diyaarad yar ku dhacday meel dhow degmadaasi. Weli waxaan si rasmiya loo ogeyn sababta keentay dhicitaanka diyaaraddaasi, balse dadka degan degmada Afko ayaa sheegaya inay maqleen guwax diyaaradda ka hor intaysan ku dhicin galbeedka degmada Afkoye. Cismaan Duure oo uu ka mid ah dadka degan degmada Afkoye ayaa sheegay in diyaaraddu ay ku dhacday deegaan ay ku sheegeen inay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi ayaa v o a sheegay in ciidamada nabad ilaalinta AMISON ay ciidan u direen halkay diyaaraddu ku dhacday. Waxaan ilaa iyo hadda si rasmiya loo ogeyn xaaladay ku sugan yihiin duuliyihii diyaaraddaasi iyo rakaabkii saarnaa. Diyaaradda dhacday ayaa la sheegay inay kasoo duushay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kuna sii jeeday garoonka diyaaradaha ee Beledweyne oo 90 kilomitir dhanka galbeedkaga beegan magaalada Muqdisho.
lix qof ayaa lagu soo warramaya in ay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaallo ka dhacay deegaanka Qaayid oo ka tirsan gobolka Galguduud. Dagaalkan ayaa u dhexeeyay dad reer miyi xoolo dhaqata ah kuwaasoo isku dagaalay dhul la sheegay in laga qudayay barkad kuwa biyaha lagu kaydiya ah. Ma jiro wax waraha oo ay dagaaladan ka soo saareen mas-uuliyiinta Galmudug oo iyagu ka arrimaya deegaankaasi.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Austria Johannes Melkinether ayaa sheegtay in dalkeedu uu deyr ka dhisi doono xuduudku la wadaaga dalka Slovenia si uu qayb uga qaato dhimista tirada muhaajiriinta kasoo gudbaya xuduudka Austria la wadaagta dalka Slovenia. Johanna ayaa intaasi ku dartay in deyrkan uu xakamayn doono muhaajiriinta dalkaasi soo gelaya, walow aysan sheegin qiimaha uu dalkaasi ku bixin doono dhisida deyrkaasi. Shalay ayay ahayd markii madaxweynaha midowda Yurub Jean-Claude Juncker uu qaar ka mid ah dalalka midow Yurub ku dhaleeceeyey inaysan diyaar u ahayn bixinta dhaqaale lagu doonayo in xal loogu helo muhaajiriinta tirada badan ee ku sii qulqulaya qaaradda Yurub. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga magaceeda loo soo gaabiyo UNHCR ayaa sheegtay in sanadkan qaaradda Yurub ay gaareen qaxooti ka badan 700,000 oo ka soo cararay colaadda iyo gaajada ka jirta Bariga Dhexe, Afrika iyo dalal ku yaala qaaradda Aasiya.
halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Haddii ay ku dhaafmaan barnaamijyada iyo wararka VOA, dabcan waxaad kala socon kartaan bogeena voasomali.com. shirkadda adeega maaliyadda ee Alexander Forbes ayaa sheegtay in ka badan 400% Kenyaanku aysan awoodin in ay howlgab noqdaan, isla markaasina ay ku qasbanaadaan in ay sii shaqeeyaan. Shirkaddu waxay sidoo kale leedahay 400% kale ayaa ku tiirsan taageerada qoyskooda. Sahankan ayaa sawir xanuun badan ka bixinaya awoodda Kenya ee ah in ay ka taxadirto bulshadeeda si weynaanaysa. Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, Jamaal Axmed Cismaan ayaana soo koobaya.
Uma sahlana 65 sano jirkan qaadida jirgaan 20 litr qaada. Dominic Oligi ayaa howlgab noqday 10 sano ka hor, kadib 30 sano oo shaqooyin dowladeed iyo mid gaar ahaaneedba uu qabanayay. Laakiin sida malaayiin kale oo Kenyaana oo howlgab noqday, weli waa inuu sii shaqeeyaa. Ma jiro kayd u yaalla oo uu ku helayo howlgabnimadiisa, laakiin wuxuu ku helaa howlgabnimadaasi darteed $75 bishii oo ay dowladdu siiso.
During these times, I had a lot of time in my hands, and to supplement what my wife was bringing in, I looked at my
environment. Xilliyadan waxaan haystay waqti badan oo waxa xaaskayga ay soo shaqeyso waxbaan ku kordhin jiray waxa deegaanka iyagu aanu markaasi haysan.
Shirkadda maalgashiga ee fadhigeedu yahay Koonfur Afrika Alexander Forbes ayaa sheegaysa in Kenya ay tahay meesha ugu hooseysa ee qofka howlgabka noqda lacagaha uu ka helo oo 10% dakhligiisa ah. Madaxa faa'iidada barnaamijka howlgabka Kenya Edward Odundo ayaa qaba in Kenyaanku ay tahay inay keysadaan wax badan.
If you know if you retire, you should be able to get at least 40% of what you used to earn. But if you are getting less than 10%, it shows that...
Haddii aad howlgab noqonayso, waa inaad awoodaa inaad hesho ugu yaraan 400% wixii aad heli jirtay. Laakiin haddii aad helayso 10%, waxay muujinaysaa inaad helayso lacag aad uga yar intaad u baahneed, xitaa midda aasaasiga ah.
Waaxda National Social Security ee Kenya ayaa daboosha badi baahiyaha shaqaalaha Kenya. Hase yeeshee, waaxdaasi ayaa waxaa dhibaato ba'an ka haysta musuqmaasuq iyo arrimo la xiriira maamulka. Alexander Forbes ayaa sheegaysa in kalabar Kenyaanka gaboobay ay ku tiirsan yihiin xubno qoysaskooda si ay u noolaadaan. Wazunga Jacob, oo 22 sano jir suuq leeyah, ayaa qaba.
Waa iska dabeecad aan qabno bini aadam ahaan in aan caawinno oo aan wax siinno halkii aan ka nimid. Maxaa yeelay, ka fiiri dhinacan, waxay kaa taxadareen tan iyo yaraantaadii ilaa ay iskuulkaa geeyaan. Marka, macna ahaan waa mid la aqbali karo bulsho ahaan ama niyad ahaan inaad dib wax u siiso hooyo iyo aabe.
Laakiin Faith Mutisia, oo 27 jir kana shaqeysa hotel, ayaa iyadu qabta intaasi ay adag tahay.
I get it a bit hard because staying here in Nairobi is not cheap.
Waxaan qiyaasayaa in ay waxoogaa adag tahay, maxaa yeelay joogitaanka halka Nairobi ma ahan mid raqiis ah. Marka ay timaado in aad wax kireysato, aadna garanayso waxaad ku bixinayso arrimahaasi oo dhan, waxaan wax siiyaa 3 qof, marka ma fududa.
ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaya in kenyaanku ay hadda ku nool yihiin meel ka shisheysa halkii ay joogeen 20 sano ka hor, taasoo qayb ka ah kobaca bulshada Afrika oo micnaheeduna uu yahay in waddanku uu rajayn karo in cadaadis badan uu ka fuulo sidii uu ugu fidin lahaa adeegyo duqowda sannadaha soo socda.
Warbixintaas waxaa noo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan, waxaana magaalada Nairobi nooga soo diray Maxamed Yuusuf.
Waatay dhegeystayaal, mar kale galab wanaagsan. Waxaad la socotaan idaacadda Galabnimo oo si wada jir u daadiiraya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Yaasin Ciise Wardheero oo magaalada Nairobi ka soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dadaal fara badan oo dowladda federaalka ay haatan ay ugu jirto sidii dib loogu soo celin lahaa hantida qaranka iyo midii ay dadku lahaayeen, walow hay-adaha garsoorka weli aanay u dhammaystirnayn marka la eego qaabka loo xaliyo dhulka. Waxyaabaha dhaliyey weliba siiba magaalada caasimadda iyo meelo kaleoo dalka ka mid a dhulka la kala haysto ama sideeyaabaha khaldan loo kala qaatay ayaa waxay dhici kartaa in ay fikrado kala duwan dadku ka qabaan. Bailot Nuur Aada Nuur oo xildhibaan horey u ahaan jiray baarlamaanka kana soo shaqeeyey howlo badan oo dhinaca xalinta ku saabsan dhulka, iyo Jaamac Kulmiye Xaashi oo isaguna ku xeel dheer arrimaha xalinta dhulka iyo weliba khilaafaadka, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Bailot Nuur Aada Nuur.
Horta waxaa weeyaan mataqaana yani waddankan waddan burburi waay oo distraction ka dhacay oo aan tilmaan aan lahayn. Meesha waxaa dhacday shirki Imbagati ayaa qodobo ka soo baxay oo lix ah oo ah arrinta xalinta khilaafaadka dhulka, waxa federaalka, waxaasoo kale ah, waxay ahayd in la fuliyo min dowladda Cabdulaahi Yuusuf oo Cali Geedi ka mid ahaa ilaa iyo Sheekh Shariif ilaa iyo haddeertan Xasan Sheekh yimid. Ani waxaa ila muuqataa horta in aan waxaas laisku wareejinin baa lasu sheegin. Baarlamaanka wax badan waa laga hadlay, dowladdani madaxweynaha dhowr jeer oo ka hadlay in la xalin doono, laakiin ilaa iyo haddeertan horta waddanka waa dad la-aan. Dad waddanka ka shaqeeya beenta Soomaalida isu sheegaysa waxaa ka mid ah shaqaale ma jiro oo waaye arag ah waddankii. Dadkii hore u shaqeyn jiray waa tayaceen, inta joogtana way cabsanayaan oo ururadan argixisada ay ka baqayaan. Marka waxaa maqan geeb weyn waxaa jira yaa hawshii fulinaya oo cadaaladda aheyd amba xalinta khilaafaadkaheed. Dad la-aana jirto waddanka, ummad way noolyihin laakiin takhasus la-aan ayaa meesha ka muuqata.
Jaamac Kulane, muddo ayaad ku dhex jirtay arrimahan dhulka ku qabso ku qadimaysid iyo dokumentiyadan laysdhaafinayo, maxay tahay dhibka ugu weynaa dareentay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka ugu horreysa aniga aan laftigayga jaamaca ayaa waxay ugu dhacday in aniga dhul aan leeyahay iyo guryo aan leeyahay laga soo samaystay sharciyo been abuura meel layidhaha suuq layidha Cabdilla Shideeye oo wax warqadaha falsificationka engineeria la iska soo samaysanaya, waxaa la iska soo samaysanaya daktar oo dhakhtar oo dadka qalaaya qalitaana, waxaa la iska soo samaysanaya warqadihii dhulkii oo qofkii hadduu guri degan yahay ama boos ka banaan arko ama meel xoogaa dayacan arko warqad buu isaga soo samaysanaya. Markiiba wuxuu la tagaya Cabdilla Shideey kusoo samaysanaya, haddana garsoor marjico loo laabta male, guddi baarlamaan oo khilaafaadka xalinta iyo hanti isucelinta ma jiro, odayaal guurtiya dowladdu ma sameyn laftigeeda oo arintaas dabagalo oo dadkii lahaa hantidooda si loogu cisho. Waxaan hadda ka hor aad iyo aad ula yaabay oon arkay sawir uu soo sameeyey Aamin Caamir oo ah dadkii diyaasbaradaha soo looqdeen oo waddanka kusoo noqdeen hana yimaadeen Muqdisho waa nabad, iyo dadkii oo banaanka taagan oo guryahanaga waa la isaxgay ku noqonaa.
Bailot Nuur, waxaa la soo qaaday baarlamaankii iyo adiguna waad ka hadashay ilaa iyo xeerkii la sameeyey ama xadi qarameedkii inaan lagu dhaqmin, maxaad qabateen marka la eego arrimahan haatan ee kulan uu soo jeedinayo si dadku ay markaasi dib ugu soo noqdaan caasimadii oo hantidii iyo waxyaabihii ay lahaayeen ay ku helaan?
Horta meesha wax dokumenti oo maqan dokumenti ahaan wax qoraal way jiraan, dadkii fulin lahaa ayaa maqan. Dadkiin waxay tahay hadda waxyaabaha uu ka hadlayo odayga oo ah Bilal Qaysi, waxaan iyo ani marmar waxaan isleeyahay waddankan wax u baahan yahay, waxaan la yiraahdaa anti-corruptionki waxaas waa maqan lahaa, laakiin aniga sida ila tahayba waxaa loo baahan yahay wax la yiraahdo commission oo la dagaalanka falsificationka. Sababta waxaa arkaysa waxay Bilal Qaysi kitaabka qur-aanka say rabaan u fasirtaan, maxaa ku hari marka adiga aad sugaysaaba guriga ka hadlayna for the last 10 sano hadda weligii ma maqal maxkamad Soomaali ah ayaa falsification dad loo geeyaba ma maqal. وان ودن كان وفلسفيكيشن هذا السوق وشيغا او كلا دوكومنتيك الدولة تكتيع عن شورت الوقا يعني هدان رومانتي عن شورت عبد الشيزدين انتقى جيت كان يستيقى عن شورت من شيء بيدان قوصنا قف الوقا مانا اين مالحان مركا وحاوة ان تاسورتا وان هورتا الغولة بتاع اذا هاد برلمان كيو هل ان فلسفيكيشن كان ميل لصارو
سيدا او بيروكو شيغا يو ان بربر قوت باد عي لكن وحن باد اسان او هاتن ان لغا شقي يوباهن محا ان ادوغو هدي اد كمت هاي دادك هانت دو داد جعل سوء اليو كو موغان اي هاتن
ان وحاوة يورتا انجنيركو واماتي هاي ان وحانا چرتا mar wadamo badan baa burburay burburkoodi markay burbureen waxa laga soo bilaabay beeski koobada laga soo bilaabay dalku inuu dib u dhismo iyo dib u heshiisiin bay ahayd in aan tidi laysu xisho mar hadaan dawladdi qofka waxa la yiri nin baa qodax waxa la yiri dabada kamid midna waxay kamid loog waxa la yiri loo qodax hotel laga horbixiyo walba mid dabada iga bixiyo afariste marka salka ugu horeeya oo wadanka ku fariisan karo oo nabad lagu heli karo oo dadku ku heshiin karaan oo walaalnimo lagu soo noqon karo oo dadku dib ugu soo noqon karaan wadankii waxa weeyaa hantida in la isu cisho maguurtada ahayd sidaas aan anigu qabaa
anigu waxaan ku dareeyaa meeshan waxa bilal qeyse guri waa ka tagay gobollada bilal qeysanaya federaalka ayaa isku bilal qeysanaya la rabo in isku bilal qeysto meeshan waxa waaye marmar dimuqraatiyad waa dimuqraatiyad Soomaali waxa u baahanta dimuqraatiyad oo bir ah gacan adiga madaxweynahaani inuu is adkeeyo ol jiljilaaci iyo waxaas aysan iimaan Soomaali marar qaarkood waxay ku leedahay waqtiyada qaarkooda gacan bir ah oo ah bir wadani ah gacan bir wadaninimid ah ay u baahan tahay waxa dhulkaani waa la soo celin karaa waxay u baahan tahay go'aan iyo yaani sharci waayala go'aan la dabagalo oo maalin kasta laga shaqeeyo
kulane laakiin waa dareemaysaa hadda maamulka waa dhismaya oo dawladda ahda federaalka ka baxaysa oo ama federaal oo kulmeelgaar ka baxaysa ayaa muuqata rajo badan baa jirta sida uu tilmaamay dad badan baa hantidoodi loo celiyay oo haddana maxkamaduhu way shaqeynayaan maxaa arintaa ku didantay
arintaa waxa ku didanahay wali horta sida anaga qalbiga naga aan jecelahay ama injineerka uu jecel yahay ama ay dawladduba jeceshahay iyo ficilka meesha yaalla waa wax kala fog suba dhowa dawladda wax qabadkeeda koobaad anaga waxaan ka rabnay inay dib u celin hantida dadka dib u celiso oo guddi baarlamaan iyo guddi odayaal guurtiya ay sameeyso maxkamad garsoor oo cadaaladda ay sameeyso ay markaas dabagal weyn u sameeyso dawladda laftigeeda ay arintaa kor ka sii ilaaliso intaas oo ayagu jirta haddana ay kor ka sii ilaaliso oo dadka hantida dib loogu celiso dadka hadaan hantida dib loogu celin wadanka waligaa ma dhisay
Pilot Nur waxa la sheegaya qaar badan oo adigu aad ka mid ahayd inaad degantiin hoteelo oo hantidiini ay maqan tahay arrimaha ka war
maya taas way jirta taas laba mid waaye horta dadna dad fiican way dad guri dad haysta oo qofkood markuu iimaado si walaaltinimo sharaf ku wareejiyo waa jiraan dadna waxa waaye dad dokumenti dad u sameysto oo rabo dad inay dhacaan marka waxa waaye horta hoteelada qaar waxa loo degay cabsi xagga amniga waa jiri jirtay had dad badan ba guriyood ku laabtay
waa tahay jaamac hadaan idin dhexdhigo hal su'aal wax weeyaan dadkiina hantiba naga maqan leh oo inta badan ama beeraha ama dhulka sheeganaya waxaad arkaysaa qoys maalin walba odagii wax gadanayo wiilkii ku qabsanayo dadkii xataa wareer gelinaya taa miyaan la oran karin laftirkiinu dokumentigiinu ma saxna ama si wanaagsan oo xal ah waxma gadataa
arrinta laftida waxay ka tarjumaysaa xaqiiqda markii la fiiriyo qofka wax gadanahaya oo la soo wareegahaya kan gadanahay lama rabo kan la soo wareegaya oo hanti maguurtaa gadanahay horta inuu iska hubiyo wixii dokumentiga qofka wata qaabkii ay ku soo gashay dhammaantood inuu iska hubiyo wax sharciyeysan oo maxkamadeysan haddii mar hadii Cabdilashideey shaqeynayo maxkamadihii iyo wixii dawladdu ma Cabdilashideey wax kama qabanayso sidaan aragnay waxaan u maleynayaa in Cabdilashideey meel cashuur laga qaatana maahan meel dawladdu ay kadda ku xirantahayna maaha sababta ay wali suuqaas u dhisayaan garan la'aan waa suuqa Soomaaliya burburay dawladdu waxaan ka codsanaynaa suuqaas inay baabiso
aniga waxa way horta carab waxay dhahdaa musibatu qawmin inda qawmin fawaid meeshan waxa la hadli jar oday dhaqameedka mowqifkoodi dhulkan la kala haysto ma faa'iido ugu jirta biinkan dhulkan la kala haysto oo ma taqaana hadii jeer inay ku jijiraan shirarkaas oo yaani ay sawax ka qaban lahayn mas'iika raalka cadaalad daradan meesha waxa waaye nin shaqadiis ka soo baxay mi jirto dawladdi dad la'aan hayso oday dhaqameedidi ma qabyaalada ku jirto ma fulinima ku jirto waxay qabanayaan wadankii man waan oday dhaqameed ah lagu leeyahay marka waxa meeshan waxa waa ilaah in laga baqo oo shariicada loo laabto oo dadka dhulka haysta horta damiirkood inuu siiyo dhul aysan lahayn inay iska dhiibaan taas horta xalliga koowaad ah qof dhul dad haysta intii loo tagi lahaa asiga loo iska dhiibo hadii la waayana waa in wadanka uu jiraa garsoor iyo cadaalad iyo amni fulinaya arrintaas
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn Pilot Nur Aadan Nur oo horey xildhibaan baarlamaanka uga tirsanaa iyo jaamac kulan haashi oo ka mid ah dadka ku xeesha masha dheer xalinta khilaafaadka tisiba dhulka barnaamij jaamid labada inta lagu kulmi doono sida iyo nabad gelyo.
aanu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheer markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee v o a da laanteeda af soomaaliga waana qayb afraad oo ku saabsan xuska sanad guurada 34-aad ee guddoonkii qorista af soomaaliga. barnaamijkii kan ka horreeyay sidaan ku soo xusay laba heer ayay lahayd baahinta iyo barista fartii 1972-kii loo doortay in af soomaaliga lagu qoro, heerkii reer magaalka lagu koobay iyo kii reer miyiga loogu gudbay. Heerkaa labaad oo tabihii lagu hirgeliyey sokeeye iyo shisheeyeba ay la asqaraareen ayaa waxaa la go'aamiyey in degaankooda loogu tago soomaalidii miyiga ku dhaqnayd ee weligeed iyo waaqeed aan qalin iyo xaashi isa saarin, lana baro akhriska iyo qorista farta cusub. labadaas olole markay soo dhammaadeenna waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay 70% iyo 80% tira u dhexaysa oo soomaali ihi inay afkooda wax ku akhriyi karaan waxna ku qori karaan. si kastaba ha ahaatee, tabihii hirgelinta ololayaashaas loo macinsaday suugaanta ayaa ka mid ahayd. waxaa si aan kaga go'ol ahayn usoo bixi jiray gabayo fara badan oo barashada farta dadweynaha ku dhiirigelinaya. qofkii ka gaabiya heese lagu dhaliilaayo laguna tilmaamayo waxaa saajii ka haray inuu yahay. riwaayado gaagaaban oo iyagana ay ku muujin jireen ruuxa af soomaaliga wax ku qori karaa sida uu uga ayaan badan yahay midka aan wax ku qori karin ee waraaqaha weli suulka ku saxeexaya, waa waayadii guwaabinta reer miyiga halaaburada qaarkood ay gaarsiisay meel aan laga filayno ay ahayd inay ka caaganaadaan. waxay ku dhiirigeliyeen inay isbarbar dhigaan barashada wax qorista iyo dhaqashada geela oo la og yahay sida ay u jecel yihiin, iyaga oo labadooda tan hore sarraysiinaya. marahaygana halabuuradii sidaa yeelay waxaa tusaale u noqon kara cabdi xandulle oo allaha u naxariistay odayada kooxdii waaberi ka tirsanaan jiray, hees uu ugu talagalay inuu kaga qayb qaato hirgelinta ololihii farbarashada heerkiisii reer magaalka. ayaa tuducyadeedii waxaa ka mid ahaa tira ariya iyo geel toogabeel ma noqotee tacabkaabe waa niman ku toosayn saxiixe waanu idinla talinaye ha ka tegina barashada. waayadaas aan hadal ahayno maansayahanadii qaybta weyn ka qaatay suugaantii farbarashada lagu gargaarayay waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa cabdulqaadir xirsi siyaad oo yamyam ku magac dheeraa. wuxuu ku jiray dadkii farta iyo qoristeeda haddiiba bartay wax weyna ka dheefay markii ay u suura gashay maansooyinkiisii dayaca ka dhargay inuu ku qorto. labadii ololaba wuxuu kaga qayb qaatay gabayo iyo heese cudoono meelise ku jiray uu gadaalkii dadweynuhu halhays ka dhigtay. suugaantaasna sida ila tahay waxaa ugu caansan gabaygii halku dhagiisu ahaa mar haddii la ii qoray anaa macallinkiisiiya, gabaygii taariikhda iyo dhaqanka soomaalida uu ku kala dhigdhigi jiray ee uu u dambaysiiyey guddoonka qoristii afka iyo guud ahaan sidii ay ummaddu ugu beer raqday. qaar gabaygaas ka mid ah ayuu ku soo qaaday naxwaha afku qaybaha uu u kala baxo, hababka farta loo qoro, erayada gaarkooda u qorma iyo kuwa labalaama ee toddobada ah. tuducyo qaybtaas ka mid ah ayuu ku yidhi meelisada lagu qoro naxwaha mooska kaa celiya magac muuqda meeleeyo guud falalka maanseeya weeraha macnaha faafiya iyo hadal maqaam weyn leh isku midab murtida la isku qoroomid iyo noociisa codad afartan meelood ah oo laba mataanaysa oo toban dhawaaq lagu maldahay lagana maarmaayo hamse qalinku kuu muujiyo meel hakada saaran maamuus tilmaamaha halkuu madayay loo eegay maahmaahda kii loo hayay iyo magacuyaal taagan cayn magac falkaab soo murbaxay shaqala miisaaman shibanaha aan kala maarmin oo meel u wada jeeda ma weydiina su-aal mara ku dadan moqor la soo nuugay toddobada mataanaha noqdiyo meel islaba laama ba da ra ga la ma na ma taqaan miyaad baratay weli mana laguu sheegay markuu intaa yidhi ayuu u gudbay qayb uu ku ammaanayo af soomaaliga iyo gudihiisa murtida ku aasan waxaa ka mid ahaa tana murugtay meel la isku jabay oo mixnadi taallo niman mara aqoon baadiroon marin abaalkiisa garta macallinkeed weeye oo mudan afkeenaare mangeed saaran uwax muuqda oo midahareereeyey waa maraal bislaadoo kaloo mudan afkeenaare cod macaankii sheekooyin midan muhasahaasaa we abwaanadu siday noo marsheen mudan afkeenaare tix la mariyo maadi lagu qoslo oo muxuba kuu reebta madadaala loo baahan yahay mudan afkeenaare gabagabada gabayga ka hor ayuu tuduc ka mida ugu ducaynayaa guddigii af soomaaliga ee fartii la qaatay soo habeeyey isaga oo inoo sheegaya in la qoro ayunbuu sugayay maantaa kadib barashadiisa in aanu cidna ugu marti noqon doonin furfuridda aqoonta iyo murtida uu xambaarsan yahayna isaga loo soo doonan doono wuxuu yidhi erga mahadsan ruseeg laysu milay oo kartidii muujay manastooyinkii soo furfuray guusha magaceenna ilaahay xaq maamuli jiray yaa marin abaalkoodi guddigiisa maamuustay iyo mudan afkeenaare anigoo aan wada muujinayn madaxka kowgiisa waxaan gabayga miinkaa ka kaca ugu madiix raagay faallada waxaan ula marmaray meelo kala jaada yamyin baa midkaa yidhi haddaan uunka maqashiiyey muraadkan ka leeyahay nimaan garani waa mooge mar haddii la ii qoray anaa macallinkiisii gabaygaa ka sokow waxaa jirtay hees la ujeeda ahoo iyadaana uu yamiim lahaa kuna magacownay cawo iyo nasiibkay waxay ahayd hees gabyaagu uu ummadda ku dhiirigelinayay kuna guubaabinayay si aqoondarada looga xoroobo in farta la barto waa heestii dhextaalkeedu ahaa waa cudur jahligu jaalle waa cadow dadkee jaalle aynu ciribtadee jaalle adna qalinka buugga kula carar caad ceel ciil coof cuud saray baan cilmi la'aa maantana caalim baan ahay cawo iyo nasiibkay dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo kula mid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqankii hidaha aanu intaasi ku dhaafno فرهاي قضبضي أن ورك عالم كوكوا وينا
مهدسانة فلسطيني ديارة ديارة وكوا ركاب قادة يالا الشيغي يعني كود علي ميلو دقمدا أفكو يهيدو هات مركع سيارين تاساو شاكين إذا عد فيوي قار كميدا مسيولين تو قبالكو إلا يهد لما قارن يؤد له ديارة دان ورر آنو كهلي إلو كلادوان يا الشيغي إني سارنايين إلا يساقال قف إلا حد ما عدا وحا كود عيدتك سارنا إني بد قباني ينكالي سراكيش قبالك أيا الشيغين إذا مدن نبدل alinta iyo kuwa dawladda Soomaaliya loo diray goobta loo maleynayo inay diyaaradaasi ku dhacday
mahadsanid fur markana kalmihii suganta kaliday ciire meelan cid marin baan kaliday ciire nafta chamashade diyo cheda alaag mada jaleecad ay nahayyo on qalbiga ay ciite nafta chamashade sidaanu joojiya ciridugu adkeya xaqanu jeediya ama ugu jeediya chaudiyo inkaya ave alayle sha'irki chirbu ugu noqde chaudiyo inkaya ave inchugla ya sasamaliyo chubu iga warashe chugleya sa sabaliyo chubu iga warashe marna chilal abariyo chile laga hayamu sidana ha chubu gaur ay gu chile bhide marna chilal abariyo chile laga hayamu sidana ha chubu gaur ay gu chile bhide sidana choshiya chirdugu adkeya sidana choshiya chirdugu adkeya xaqanu chaadiya ama ugu chaaya fure hees waxaan filaya madaxa la lulays
wala dhacay anigu waxaan wanda waafiday wadan ku jiray
sidaan u joojiyaa jirid ugu adkaya codka macaan ee ibn xariis janaha ka waraabiya xali maqliif magal gabagabay oo heed gudahan idaacadeen in galabnimo ilaa iyo caawintan marka la hawada ku kulmi doono waa VOA oo idin leena bad galiyo
shughul iyo ay tibaahi chirgo ay habeen qura achiraanu kusexane in chirgo ay habeen qura achiraanu kusexane marba شبح شبادي شل بيسكي بسدا أجان رقات خبابك أيسكو شيرنا يدوغي مربح لبح شبادي.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.